Claudia Ventura waxay ku nooleed magaalada Los Angeles muddo ka badan 20 sano. Waxay halkan ku leedahay shaqo iyo qoys, laakiin ma haysato sharci. Ventura waxay ka mid tahay ku dhawaad 800 kun oo qof oo ku nool magaalada Los Angeles, kuwaasi oo aan lahayn sharciga Mareykanka sida dad badan oo kale. Waxay dareemaysaa cabsi kadib markii Donald Trump uu ku guuleystay doorashada Mareykanka.
Hadda ma arko dad badan oo wadooyinka jooga, dadku way yaraadeen, taasina waa wax xun. Waxaan u maleynayaa in dadka ay ka baqayaan musaafirinta.
Golaha magaalada Los Angeles ayaa ansixiyay sharci cusub oo lagu asteynayo goobo magangelyo. Talaabadani waxay ka dhigan tahay in booliska maxalliga ah iyo mas-uuliyiinta gobolku aanay la wadaagi doonin mas-uuliyiinta socdaalka ee heer federaal macluumaadka ku saabsan xaaladda socdaalka ee dadka haddii aanay ku lug lahayn dambiyo culus, sida uu faahfaahinayo Jorge Mario Cabrera oo ah khabiir ku xeeldheer arrimaha xuquuqda aadamaha.
A city ordinance like this sends a very strong message to the community in Los Angeles and to the rest of the nation.
Sharci sida loo kala ayaa fariin aad u xoogan u diraya bulshada Los Angeles iyo guud ahaanba qaranka, taasoo muujinaysa in khayraadka iyo dhaqaalaha magaalada loo adeegsan doono ujeeddada ah in bulshada lagu sugo amnigooda iyo in la dhiso kalsoonida bulshada ee hoggaankooda iyo in bulshada lagu dhiirigeliyo horumar halkii wadooyinka lagu qabqaban lahaa ama fowdo looga abuuri lahaa.
Dhammaan dadka ku nool magaalada iskuma raacsana go'aankan. Taageerayaasha Trump oo ku dhowaad ah 80% dadka deegaanka, sida laga soo xigtay natiijadii doorashada, ma doonayaan in Los Angeles ay noqoto magaalo magangeliyo, sida ay tilmaamayso Linda Hanna oo ka mid ah dadka ku nool magaalada.
I think it's a disgrace. I think that we have to take care of our own first. When we say America first, it doesn't mean...
Waxaan u arkaa inay tahay eeb. Waa inaan marka hore daryeelnaa dadkeenna. Marka aan leenahay America first, macnaheedu maaha in aadan daryeelin dadka kale, laakiin macnaheedu waa inaad marka hore daryeesho dadkaaga.
Waalidka Linda Hanna waxa ay ka yimaadeen Mexico, waxa ay soo galeen Mareykanka iyagoo oo si sharciya ku soo go'ay. Waxaanay aaminsan tahay in qof kasta oo si sharci darro ah ku yimid la mustaafuriyo. Sharciyadan waxay yeelan doonaan saameyn yaryar oo muuqata, sababtoo ah tan iyo 1997-kii magaalada Los Angeles waxay hor istaagtay booliska ama saraakiisha socdaalka inay weydiiyaan dadka wax ku saabsan xaaladaha socdaalka iyo sharciga. Inkasta oo xaaladan cusub ee Los Angeles aanay joojin doonin musaafurinta, haddana waxay ka dhigan tahay in mas-uuliyiinta maxalliga ah aanay ka caawin doonin saraakiisha federaalka inay helaan oo ay musaafuriyaan dadka aan sharciga haysan, sida ay tilmaamayso Tatiana Edwards Behar oo ah qareen ku xeel dheer arrimaha socdaalka iyo sharciyada.
Waxaan u maleynayaa in ay saraakiisha federaalka bilaabi doonaan weeraro ballaaran halkii ay ka weydiin lahaayeen dokumentiyada dadka wadooyinka maraya. Waxaan aaminsanahay inay jiri doonaan weeraro ballaaran oo lagu qaadayo warshadaha iyo beeraha, halkaas oo sida laga soo xigtay xogta rasmiga ah ay u badan tahay in dadka aan sharciga haysan ay ka shaqeeyaan.
Jorge Mario Cabrera oo ku xeeldheer arrimaha xuquuqda aadamaha wuxuu aaminsan yahay in cafiska guud uu yahay fikrad ka fiican musaafurinta.
Waxaan
ku adkaysanaynaa in sharciyeynta guud ay tahay xalka ugu habboon. Waa inaan ku adkaysanaa in la helo hab wax ka wanaagsan oo loola dhaqmi karo qaxootiga ku sugan dalkan.
Trump ayaa hore u sheegay inuu ku dhawaaqi karo xaalad degdeg ah oo uu adeegsado shaqaalaha militariga Mareykanka si ay uga caawiyaan fulinta musaafurinta dadweyne oo ballaaran, taasoo ah tallaabo ay ballan qaadeen dadka u dooda xuquuqda socdaalku inay la tiigsan doonaan maxkamadda.